დილამშვიდო ბისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და ცხადია დილიდან ლაპარაკობთ უკრაინაზე იქ არსებულ ვითარებაზე დილის ინფორმაციით ვრცელდება ცნობები რომ კიევისკენ მიემართება რამდენიმე ათეული კილომეტრი სიგრძის სამხედრო კოლონა ამას ადასტურებენ საინფორმაციო სამსახურები, ასევე თვითმხილველები წერენ Facebook-ში ამის შესახებ. Და ეს კოლონა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, სხვაგვარად არ არის თუ არა ის, რომ ბელარუსიდან შემოდის. გაჭიმულია დაახლოებით 60 კილომეტრზე მეტ მანძილზე. წუხანდელი ღამე, მანამდე დღე გუშინდელი იყო ძალიან ძიმე. იყო ძალიან ინტენსიური დაბომბვა უკრაინის ქალაქების. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ სამიზნეები არის ასევე სამოქალაქო ობიექტები. მათ შორის დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კიევთან ახლოს დაიბომბა სამშობიარო სახლის შენობა. როგორც სამშობიარო სახლის წარმომადგენელი ავრცელებს ინფორმაციას, მსხვერპლი არ არის, ევაკუირება მოხერხდა ყველასი. და ასევე მოუწოდებს ყველას, რომ არ არის ახლა აუცილებელი და საჭირო, რომ მოაკითხონ ახლობლებს და გაიყვანონ, რადგან უსაფრთხოდ არიან ისინიო. ესეთი გახლავთ ვითარება. გუშინ გვიანღამით გავრცელდა ინფორმაცია ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორისგან, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინაში საომარი და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება დაიწყოს. მოყოლებული 2013 წლიდან და დღევანდელი დღის მიმდინარე ამბების ჩათვლით. და პროკურორმა გამოთქვა იმედი, რომ ჰააგის ტრიბუნალის სასამართლო დაადასტურებს მის ამ გეგმას და მისცემს მსვლელობას ამ პროცესს. ასევე უკრაინის ხელისუფლება მიმართა ჰააგის მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იმისათვის, რომ ამ სასამართლომ იყოს გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ წარმოებული ომის შეჩერების თაობაზე. გუშინ ბევრი რამ მოხდა ასევე პარალელურად ამ დაბომბვებისა. არის მსხვერპლი, არის ბევრი დაშავებული, მათ შორის ძალიან ძიმედ დაშავებულებიც. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სამიზნეები ინტენსიურად არიან მშვიდობიანი მოსახლეობა, სამოქალაქო ობიექტები. აიძულეთ პუტინი შეაჩეროს ომი, გუშინ განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. მან განაცხადა ეს პარალელურად იმ მოლაპარაკებებისა, რომლებიც გაიმართა ბელარუსის ტერიტორიაზე, გომელში. ამ მოლაპარაკებებს ბელარუსი მასპინძლობდა, ის ბელარუსი სწორედ რომლის ტერიტორიასაც იყენებს რუსეთი სწორედ უკრაინაზე თავდასხმისთვის. ახლა ხედავთ კადრებს გუშინდელი ამ მოლაპარაკებების დაწყების, რომელსაც მიმართა ახლა მოვისმენთ ბელარუსის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ძვირფასო მეგობრებო, ბელარუსის პრეზიდენტმა მთხოვა დაქვედროდითო, მოგსალმებოდი და მაქსიმალურად შემეწყო ხელი თქვენი მუშაობისთვის. როგორც მოლაპარაკებული იყო პრეზიდენტებთან, ზელენსკისთან და პუტინთან, შეგიძლიათ თავი იგრძნოთ სრულიად უსაფრთხოდ. ეს ჩვენი წმინდა მოვალეობაა. პრეზიდენტი ლუკაშენკა გულწრფელად იმედოვნებს, რომ დღევანდელი მოლაპარაკებებისას მოხერხდება ყველა კრიზისული საკითხის მოგვარების გზების გამონახვა. ყველა ბელარუსი ლოცულობს ამისთვის. ნებისმიერი თქვენი თხოვნა და წინადადება, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზებას ეხება, მიიღება და უსიტყვოდ შესრულდება ველოდებით შედეგებსო. ხო, ლოცვა კარგია, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის მნიშვნელოვანი. იცით, რომ ბელარუსში 2-ე დღის წინ რეფერენდუმი ჩატარდა და ლუკაშენკამ გაიგრძელა ამით თავისი პრეზიდენტობის ვადა ერთი მხრივ და ასევე ბელარუსი აღარ იქნება თავისუფალი ქვეყანა ბირთვული იარაღისგან. და ესეც ამ ვითარებაში და ამ კონტექსში მნიშვნელოვანი სიგნალია მისგან. ეს მოლაპარაკებები გუშინ რაიმე კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა, ცხადი არავინელოდა შედეგს, თუმცა თავისთავად რომ შედგა, ეს იყო მნიშვნელოვანი და ამაზე აღნიშნა კიდეც მოგვიანებით პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. და კიდევ შედგება ასეთი შეხვედრა, მხარეები დაიშალნენ, რომ იყვიან კონსულტაციებისთვის. რაღაც ესეთი იმდენად ზოგადი განცხადებები გაკეთდა რაიმეზე ჩაჭიდებაც კი ჭირს, რომ გითხრათ სიმართლე. გრძელდება ეს საერთაშორისო კომუნიკაციები, საუბრები, ზარები დასავლეთის ლიდერების ამ ლიდერებს შორის, ასევე იყო მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტის საუბარი რუსეთის პრეზიდენტთან, საათ ნახევარს გაგრძელდა ეს საუბარი და სწორედ ერთ-ერთი თემა იქ იყო ის, რომ თითქოს პუტინი დათანხმდა მაკრონს, რომ სამოქალაქო ობიექტები და მშვიდობიერი მოსახლეობა უკრაინაში აღარ იქნებოდა სამიზნე, მაგრამ ცხადია ამ საუბრის პარალელურადაც და ამ წუთამდეც გრძელდება ცეცხლი და გრძელდება სირენების ხმა უკრაინის ქალაქებში, მათ შორის დედაქალაქში. და როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ყველაზე ბოლო ინფორმაცია არის ის, რომ კიევისკენ მიემართება ბელარუსის მიმართულებიდან მიემართება რამდენიმე ათეულ კილომეტრიანი სამხედრო კოლონა და არაფერს კარგს ამისგან ცხადია არავინ ელის დღეს. აი ესეთი ვითარება გახლავთ. ასევე ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ გადაწყვიტა მოსკოვის თანამშრომელთა ნაწილი ოჯახის წევრებთან ერთად გაიყვანოს რუსეთის დედაქალაქიდან, ასევე მინსკში შეჩერდა შეერთებული შტატების საელჩოს მუშაობა. ასევე გუშინ საფრანგეთის ლიდერი წერდა, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკას, ბელარუსის პრეზიდენტს, სთხოვა მისი ქვეყნიდან გაეყვანა რუსეთის ჯარი. ბელარუს და უკრაინელ ხალხებს შორის ძმობამ ბელარუსს უნდა უბიძგოს უარი თქვას რუსეთის ვასალად ქცევასა და უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის ფაქტობრივ ხელშემწყობობაზე. თუმცა ჯერჯერობით ცხადია ეს გადაწყვეტილება ბელარუსის პრეზიდენტის, არ იცვლება მას აქვს გარკვეული თავისი ანგარიშები გადასახდელი რუსეთის ლიდერისთვის მისი ხელისუფლების სიმტკიცის ხელშეწყობის გამო თავის დროზე. გუშინ შედგა გაეროში, გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სხდომა, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები გამოვიდნენ ამ სხდომაზე სიტყვით და განიხილავდნენ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც უნდა იყოს მიღებული უკრაინის საკითხზე. გამომსვლელთა შორის გახლდათ საქართველოს ელჩიც გაეროში, კახა იმნაძე, და მე მინდა რომ ეს მისი განცხადება შემოგთავაზოთ ახლა ეთერში თარგმანის თანხლებით. ცხადია, თუ შეიძლება რომ ჩავწერთ. მადლობთ ბატონო თავმჯდომარე, ჩემი დელეგაცია უერთდება ევროკავშირის წარმომადგენლის განცხადებას ჩემი ქვეყნის სახელით, კი დავამატებდი შემდეგს. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ საგანგებო სხდომაზე იმის გამო, რომ უშიშროების საბჭომ კიდევ ერთხელ ვერ მოახერხა შეესრულებინა მშვიდობისა და უსაფრთხოების მცველის ფუნქცია. ასე რომ ახლა ჩვენზე, გენერალურ ასამბლეაზეა, სადაც ყველას ხმის მიცემის თანაბარი უფლება გვაქვს, ხმა ავიმაღლოთ და მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ გაერო ასრულებს იმ მისიას, რისთვისაც ის შეიქმნა. გაეროს წევრი ქვეყნის მიერ შეერაღებული ძალების გამოყენება სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ არღვევს გაეროს ქარტიის 2.4 მუხლს და წარმოადგენს აგრესიის აქტს, როგორც განსაზღვრული ამ ასამბლეის მიერ კონსენსუსით მიღებული რეზოლუციით. რასაც უკრაინაში ვხედავთ, არის რუსეთის მხრიდან აგრესიის აქტი და ჩვენ ვგმობთ მას. გასულ კვირაში ამ ტრიბუნიდან გამოსვლისას ვილაპარაკე რუსეთის მიერ მეზობლების წინააღმდეგ მოქმედების მანერაზე. რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ უნდა ყოფილიყო გამომაფხიზლებელი ზარი ყველასთვის, მაგრამ ვხედავთ, რომ წლების შემდეგ არ მოხერხდა მსგავსი სცენარის განვითარების თავიდან აცილება უკრაინაში. საკუთარი ნათქვამი რომ არ გავიმეორო, ნება მომეცით განვაცხადო, რომ ჩვენ საქართველოში ვიცით, რა არის ომის ფასი. ვიცით, როგორია მისი კატასტროფული შედეგები. ეს არის უდანაშაულო მშვიდობიანი მოსახლეობა, ქალები და ბავშვები, რომლებიც ყველაზე მაღალ ფასს იხდიან ომის გამო. ეს გამანადგურებელი არა მხოლოდ მათთვის, ვინც ომის საკუთარ თავზე გამოსცადა, არამედ ომის შემდგომი თაობებისთვისაც. ნება მომეცით განმარტო. გაეროს ქარტიით, ჰელსინკის ფინალური აქტით, პარიზის ახალი ევროპის ქარტიით განსაზღვრული ძირითადი პრინციპები და ბუდაპეშტის მემორანდუმით აღებული ვალდებულებები განსჯას და გადახედვას არ ექვემდებარება არც ერთი ქვეყნის მიერ, როგორი დიდი და ძლიერიც უნდა იყოს ის. ტერიტორიების მოპოვება ძალის გამოყენებით ან ასეთი საფრთხის შექმნა არის უკანონო და დაუშვებელი. საქართველო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამხედრო მოქმედებები და გაიყვანოს მთელი თავისი ჯარი და შეერაღება უკრაინიდან. დაუყოვნებლივი წვდომის საშუალება მისცეს ყველა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებათა მექანიზმს უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. უკან წაიღოს გადაწყვეტილებები უკრაინის განუყოფელი ტერიტორიების დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისა და ყირიმის სტატუსზე და იგივე გააკეთოს საქართველოსთან დაკავშირებით. გაიყვანოს ძალები, მისცეს წვდომა ჰუმანიტარულ მექანიზმებს, უკან წაიღოს ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები. საქართველო იყო უშრების საბჭოს რეზოლუციის პროექტის თანაინიციატორი, რომელსაც ვეტო დაედო. ჩვენ ასევე თანაინიციატორები ვართ გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის პროექტისა, რომელსაც ახლა განვიხილავთ. ეს რეზოლუცია, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინას ახება, არის წყალგამყოფი ყველა ჩვენგანისთვის და წესებზე დაფუძნებული წესრიგისა და გაეროს მომავლისთვის ვიტყვი და მოგიწოდებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ შემოთავაზებულ პროექტს, რომ გადავარჩინოთ შემდგომი თაობები ომის სასტიკისგან, ხარი დაუჭიროთ გაეროს. დასკვნის სახით ვიტყვი, მივესალმებით გენერალური მდივნის გადაწყვეტილებას გაეროს მასშტაბური ჰუმანიტარული დახმარების ქმედების შესახებ უკრაინასა და უკრაინის გარშემო. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ დავადასტურო საქართველოს ურყევი მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ყირიმისა და დონბასის ჩათვლით და თავის ტერიტორიულ წყლებში უკრაინის ნაოსნობის უფლებისადმი ასევე. მადლობა სკეხთით. ეს გახლავთ საქართველოს ელჩის გაეროში კახა იმნაძის გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და მე შემოგთავაზეთ ამ გამოსვლის ტექსტი. ასევე მინდა შევეხო გუშინდელ რამდენიმე განცხადებას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ერთი, რაც ყველაზე დიდი განსჯის საგანი გახდა და კრიტიკისა, ეს გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება და მოკლე მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ ახლა. თუ შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება რომ ჩავრთოთ. სადაც ის კვლავ განმარტავს სანქციების დაუშვებლობას.
ჩავერთოთ ომში. სანქციები დაუწესოთ თურმე რუსეთს. ომში მივიღოთ მონაწილეობა უკრაინაში. და ასე შემდეგ. დღეს ევროპაში მიმდინარეობს უზარმაზარი ომი. ყველაზე დიდ ქვეყანაში, ევროპის ყველაზე დიდ სახელმწიფოში მიმდინარეობს ომი. და უკრაინის დედაქალაქი იბომება. და ამის შემჩერებელი დღეს ხედავთ, რომ არავინ არ არის. თქვათ პირდაპირ რომ სანქციები არ არის ეფექტური საშუალება.
და ამის ერთგვარი პასუხი შეიძლება იყოს არამხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომელიც საღამოს გავრცელდა. სალომე ზურაბიშვილი აგრძელებს ევროპაში ვიზიტს, გუშინის საფრანგეთში იმყოფებოდა და დღეს ბრიუსელში განაგრძობს შეხვედრებს. ის შეხვდა გუშინის საფრანგეთის პრეზიდენტს. და თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, ეს ვრცელი, რომელიც არის ორი განცხადება გააკეთა მან გუშინ, სადაც ის სწორედ იმ თემით
წერს.
დიახ.
ყოველთვის იყო ისტორიულად და დღესეც, რომ ჩვენ ვიდექით ჩვენი პრინციპების ერთგულნი ვიყავით და ვიდექით სადაც საქართველოს უნდა ყოფილიყო. ჩვენგან არავის არავინ არ ელოდება რაღაც ისეთ ზომებს, რომელიც ამ ქვეყანას ჩააყენებს საფრთხის წინაშე. მაგრამ ჩვენგან ყველა ელოდება სოლიდარობას. თქვენ ელოდებით, მეც ელოდები და მე ამისთვის ჩამოვედი აქა დღეს პარიზში, ხვალ ბრიუსელში, რომ გამოვხატო ის ქართული სოლიდარობა უკრაინის მიმართ იმ დროს, როცა მთელი ევროპა ერთიანია. ჩვენც უნდა ამ ერთიანობის ნაწილი გავხდეთ. დღეს იხსნება ფანჯარა ახალი, სადაც ევროპელები მზად არიან, რომ სხვანაირად განიხილონ უკრაინის მომავალი და საქართველოს და მოლდოვას მომავალი. ჩვენ აქ უნდა ვიდგეთ და მე მინდა რომ ყველას და ამიტომ ვარ აქა, ყველას ახსოვდეს რომ საქართველო არის როგორც უკრაინა ერთ-ერთი იმ ქვეყანთაგან, რომლებიც სხვალ იქნებიან ევროპის ნაწილი, იმ ევროპამ, რომელმაც დღეს აჩვენა თავისი ღირსება, თავისი ერთიანობით, თავისი აქტიური მხარდაჭერით უკრაინისა. ჩვენ ყველანი ვართ მადლიერები უკრაინისა დღეს, რომელიც იბრძვის ჩვენი თავისუფლებისთვის და ჩვენ არ გვინდა რომ საქართველოს სხვა სურათი ჩანდეს საერთაშორისო არენაზე, ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც ისტორიულად ყოველთვის იყო თავისი პრინციპების ერთგული.
ეს გახდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც მან საფრანგეთიდან გავრცელა და მან ასევე გუშინ მიმართა უკრაინას მხარდამჭერი განცხადება. კიდევ ერთი თუ შეიძლება ესეც რომ გავუშვათ.
Хочу звернутися до українського народу і підтвердити підтримку і солідарність всієї Грузії, побажати витримки у цій війні. Сьогодні Україна бореться за всіх, за Грузію, за всю Європу, за свободу.
Україну літаркмані адрес.
Хочу звернутися до українського народу і підтвердити підтримку і солідарність.
Тоже либо хмаром гатишот. ხობა ეს იყო მოკლე განცხადება უკრაინის მხარდამჭერი სალომე ზურაბიშვილისგან, რასაც მოხვა მყისიერი ფაქტობრივად გამოხმაურება. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი სხვათა შორის, რომ იმ ვითარებაში, რაშიც დღეს უკრაინა არის და მისი ხელისუფლება იმ რეჟიმში გნებავთ, მყისიერი ახალმე გამოხმაურება ყველა მხარდამჭერ განცხადებაზე, აქციაზე, ნებისმიერ გამოხატვაზე, დახმარებაზე, როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ის. ეს ხდება ტვიტერის საშუალებით და ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი ან საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოთქვამს ხოლმე მადლიერებას ნებისმიერი ქვეყნის მიმართ. არ ჩათვალოთ, რომ ეს მხოლოდ საქართველოს მიმართ არის ასეთი ყურადღება. გუშინ ერთი ინციდენტი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მოხდა საქართველოს, იცით რომ უკრაინის პრეზიდენტმა მსოფლიოსში ადამიანებს მოუწოდა მოხალისეებს, ვისაც აქვს სურვილი უკრაინის მხარდამხარ იბრძოლოს ამ ომში, რომ გააკეთონეს და დაუდგნენ მხარში უკრაინელებს და ასეთი ამის სურვილის მქონე საქართველოს მოქალაქეები გუშინ აპირებდნენ გამგზავრებას პოლონეთის გავლით უკრაინაში და მათ ხელი შეუშალეს საქართველოს დატოვებაში. ამაზეც იყო გუშინ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურება. მამაცი ქართველი ძმები უკრაინის დასახმარებლად აეროპორტში ფრენას ელოდებიან, იმედია ღარიბაშვილი გამბედაობას გამოიჩენს და ფრენის ნებართვას გასცემსო. უკრაინა ამას ელოდება, ევროპა ამას ელოდება. თავისუფლების მოყვარე ქართველო ხალხო, დაეხმარეთ თქვენს პრემიერს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. აი ესეთი იყო რეაქცია და ერთსაც ვიტყვი კიდევ ბევრის თქმა მოგვიწევს დღევანდელ ეთერში. გუშინ ღამით გავრცელდა ასევე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მიმართვა ევროკავშირისადმი, რომელიც პეტიციის სახით გავრცელდა ასევე change.org-ზე. შეგიძლიათ ნახოთ და გრძელდება ხელმოწერები პეტიციის ამ ტექსტზე და ეს არის მიმართვა იმის თაობაზე, იცით რომ უკრაინამ გუშინ და მინდა ეს დოკუმენტი ვაჩვენოთ თუ შეიძლება ხელმოწერელი, უკრაინამ გუშინ განაცხადი გააკეთა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე, მიმართა ევროკავშირს და იცით რომ ეს სპეციალური პროცედურით განხორციელდება, აი ეს დოკუმენტი ხელმოწერილი, რომლის ფოტოსაც ახლა გაჩვენებთ. ხელი მოაწერა პირველ რიგში ზელენსკიმ ამ დოკუმენტს, გაიგზავნა ევროკავშირის ლიდერებთან და აი ამ მოვლენის პარალელურად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ამ პეტიციით ეხმაურება და მიმართავს ევროკავშირის ლიდერებს, რომ საქართველო და მოლდოვაც რომ იყვნენ ამ კალათში არიან, რომ საქართველოსთვის უცხო არ არის ის, რაც დღეს უკრაინის თავს ხდება და იგივე ბედს იზიარებს და რომ ამ პროცესში რაღაცნაირად საქართველოც იყოს გათვალისწინებული კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობ. ცხადია, ეს არნიშნავს სრულფასოვან წევრობას და წევრობას ზოგადად, ამას გარკვეული დრო დასჭირდება, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი დასავლეთისა დღევანდელ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს. ვითარება ასეთია, ომი არნელდება, ხედავთ. ომი გრძელდება და კიდევ უფრო მწვავდება და უფრო მასშტაბური ხდება. და მთავარი კითხვა ყველასი დღეს არის ის, თუ რა გააჩერებს პუტინს, რას აქვს დღეს ძალა. ბევრ ამაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ და ერთი ის პროცესი, რაც არის დღეს, გახლავთ სანქციები, პრაქტიკულად გაუჩერებელი პროცესი სანქციების ინტენსიფიკაციის გაძლიერების. ერთი წუთით ნიღაბს გავიკეთებ, მეგობრებო. გავაგრძელებ ჩემი წესის არავის სტუმარს, რომ მეტი კომფორტი მივცეთ, ასე ვთქვათ. სტუმარი ყავს სტუდიაში გიორგი აბაშიშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, ჯეოკეისის არარეზიდენტი მკვლევარი, ეკონომიკის მიმართულები. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მომბზანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
უხერხული მისალმება გახდა ლამის.
ხო, დილა მშვიდობის პრინციპში აღარ არის ხოლმე ჩვენთვის მშვიდობა, ვიდრე უკრაინაში არ იქნება მშვიდობა შემდგა.
ნამდვილად.
უბრალოდ მშვიდობას ვისურვებდი ყოველ დილას უკრაინაში პრინციპში.
და ჩვენ გუშინაც ვიხილეთ პრაქტიკულად ყოველ დღე შეერთებული შტატები თავის პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად ევროკავშირი თავის ხრივ ადასტურებს თავის წილს ხოლმე ამკაცრებს სანქციებს რუსეთის მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ იმ ყველაფრის პარალელურად რაც ხდება და ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითად ისე ვთქვათ მიმართულებებზე ამ სანქციებისა, უკრაინა კლავაც მოითხოვს იმას, რომ მსოფლიომ, დასავლეთმა, ევროპამ კონკრეტულად უარი თქვას რუსეთის ენერგომატარებლებზე და ამაში არ გადაუხადოს რუსეთს ფული. ის რაც დღემდე ვიცით, გუშინ გამოცხადა ცენტრალური ბანკის რეზერვების ესე ვთქვათ დაბლოკვაზე გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ მანამდე იყო სვიფტის სისტემიდან რამდენიმე რუსული ბანკის ჩახსნაზე და ყველა ამბობს იმასაც, რომ ამ სანქციების ეფექტს, რომ ამაზე გავლენა იქონიოს სავარაუდოდ გადაწყვეტილებებზე რუსეთის ხელისუფლების და პირველ რიგში მოვიაზრებთ, მხოლოდ მოვიაზრებთ უკვე ვლადიმერ პუტინს და ეს დიდი ხანი ასეა, ამას დასჭირდება გარკვეული დრო. თუმცა ასევე ყველა აღიარებს და აფასებს ამ სანქციებს როგორც უმძიმეს ნებისმიერი ქვეყნისთვის. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? რა განცდა გაქვთ? ბევრი თვლის დღეს შეიძლება თვლიდეს, რომ რა აზრი აქვს ახლა ამას, აგერ ომი მიმდინარეობს, ამას რა გააჩერებს ახლა, რაც არ უნდა გადაუკეტო, მაგრამ სინამდვილეში როგორ არის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში, რა ვიცი, მე რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ ცხადია, რაც შეეხება ზოგადად უკრაინის მხარდაჭერას, მე მგონი ეს ყველა მსოფლიოს თულმა მოქალაქემ შეგნებულმა უნდა გამოხატოს თავის აზრით. ჩვენ მაგალითად წამოვიწყეთ კამპანია მოითხოვე უკრაინული, ეს არის უკრაინული პროდუქციის მხარდაჭერა საქართველოში და ეს ერთია. მაგრამ რომ გავყვეთ დეტალებს, ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გუშინ მართლა ჩვენით ამოვისუნთქე საქართველოს პრეზიდენტის განცხადების, ანუ საერთო ფონიდან გამომდინარე გულისხმობ ამ ნაწილს და ძალიან გამეხარდა, რომ ასევე უკრაინელ ოფიციალურ პირებს შორის ამას ჰქონდა ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება, იმიტომ რომ მე მესმის ერების მეგობრობა ერთია, მაგრამ აქ და ვინსკი პოლიტიკაში ცოტათი მაინც ნამყოფია, ან ერკოვან უმაღლეს თანამდებობაზე მომუშავეა, იცის რას ნიშნავს ოფიციალური პირის განცხადება და ამ შემთხვევაში მის კონსტიტუციურ უფლებებს ნაკლებად ეცნობიან ხოლმე როგორც წესი და მაღალი სტატუსის პირველი პირის განცხადება არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება სანქციების ნაწილს, რომ მიუყვეთ და ძალიან რეალისტურად რომ ვისაუბროთ, მათ შორის აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება ისეთ ტიპის გვერდით რისკებზე, რომელმაც რუსეთს შეიძლება საშუალება მისცეს სანქციებზე გარკვეულწილად თავის არიდების და სამწუხაროდ ამაზე ნაკლები აქცენტი კეთდება, თუმცა ეს არის და ამის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ. მე ვფიქრობ პირველ რიგში თქვათ ჩვენ ერთი რამ, რომ კარგი იქნებოდა ნამდვილად და ეფექტური იქნებოდა ნამდვილად, რომ ორი ტაქტიკა ყოფილიყო გამოყენებული. პირველ რიგში ის მართლაც ვიტყოდი და პირდაპირ ამას ხვე დამანგრეველი სანქციები, ამას ეკონომიკის ისტორიაში უპრეცედენტო სანქციები, ამას ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, ვთქვათ პირდაპირ ვერც ერთი ეკონომისტი ბოლომდე ამას ვერ პროგნოზირებდა, რომ აი ასეთი რამ ერთობლივად ამოქმედებოდა. მაგრამ ეს რომ ამოქმედებული იყო 4-5 დღის წინ, დამიჯერეთ რომ ეს რომ რეალურად მიიღო ეს მესიჯი, ანუ ამოქმედებული მესიჯი მიიღო რუსეთს, შეიძლება ომის დაწყებამდე, დიახ, აი ეს რეალური ამოქმედების მესიჯი რომ მიიღო, თუნდაც გადაწყვეტილებები მიღებული ყოფილიყო და ბოლო ღილაკს არ ყოფილიყო თითი დაჭერილი, მე ვფიქრობ, რომ სხვა სურათი გვექნებოდა. ნამდვილად მგონია, რომ სხვა სურათი გვექნებოდა, როცა რეალურად იგრძნობდნენ, რომ ეს სანქციები ასე დაარტყოდნენ. მე მგონი, რუსეთმა სადღაც ვერ დაიჯერა, რომ ასეთი ტიპის იმდენად შემდგომ ესეც უნდა ითქვას, რომ იმდენად უპრეცედენტო მობილიზება და სწრაფი გადაწყვეტილებები აჩვენა დასავლეთ, მაშინ რუსეთმა ეს ვერ დაიჯერა მანამდე, რომ ესენი ამას შეძლებდნენ. ფაქტი იყო ერთი, თორემ ეხა როცა ლაპარაკია სანქციები მოქმედებს, ეხა რუსეთი შესულია. შესულია ძალიან ჩიხურ მდგომარეობაში და დამეჯერეთ, სანქციები მოქმედებს, არა, სანქციები მოქმედებს, დამეჯერეთ, რომ თითოეულ ლიტრ საწლავსაც კი, რომელიც მათ ჭარბად აქვს, რუსეთი, რომელიც ეხა საკუთარი თავდაცვისთვის მოიხმარს და იძენს, ის უკვე ამაში სანქცირებულ ფასი ხდის. მისი ეკონომიკა უკვე სანქცირებულა, გასაგებია, რომ ეს 1 რუბლია თუ რაც ქვია მათ ჯანდაბა ვალუტას, გასაგებია, რომ თქვათ ეს ზედა რაწერია თქვათ ამას, რომ სანქციებია, მაგრამ თუ შევხედავთ რუსეთის ეკონომიკას, დიახ, სანქცირებულ ფასი ხდის ყველაფერში. მათი დილა სანქციებით იწყება. ხომ
ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ხო ის პოზიცია რაც თქვენ გამოხატეთ აქვს უკრაინის ხელისუფლებას ვიცით სულ ამბობდა სანქციები ახლავე მერე აღარ გჭირდება ესეთი განცხადებები კეთდებოდა
მაგრამ იმდენად კარგი ჯობს გვიან მოხდა დამიჯერეთ რომ ამასაც კი არ ველოდი იმდენად სწრაფად მოხდა ეს ჯობს გვიან
მნიშვნელოვანი ახლა ამის მიზანი ხომ ის არის რომ გაუბედუროს არა ისედაც რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი გაუბედურებული ნაწილი დღემდე რომელიც სიღარიბეში ცხოვრობდა არამედ და კიდევ სხვა ფენა რომელიც არ ცხოვრობდა სიღარიბეში მაგრამ ხედავს უკვე ინფლაციას ხედავს რუბლის ფასის ვარდნას ხედავს ფასების ცვლილებებს და ამ ყველაფერს უკვე ყოველდღიურში თანხის შეზღუდვას ვეღარ გამოაქვს ბანკიდან ამდენიც უნდა თან ამ ვითარებაში და როცა პანიკა იცით რომ ყველა ცდილობს რომ საკუთარი თანხა ასე თქვა ჯიბეში ჰქონდეს და არა ბანკში ამ ეს ყველაფერი ეფექტი დავინახეთ მოქალაქეებმა იგრძნეს ასევე ბირჟის ამბავი ხომ რომლის გახსნაც კი შეეშინდათ რომ
ნახეთ ჩვენ უნდა შევხედოთ სიტუაციას
ხო აი ბძანეთ და მერე დავასრულებთ
ხო თქვენ თქვენ დაასრულეთ და ერთი
მაგრამ მიზანი ხომ ის არის რომ ამან და იქნებოდა მაშინაც ადრეც რომ დაეწესებინათ უნდა იყოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა
ისეთ როგორ რაღაცა
როდის მიაღწევს
ამ ისეთ როგორ რაღაცა მე დარწმუნებული ვარო ძალიან სწრაფად იმდენად ძლიერია სანქციების ეფექტი რომ ყველა ფენაზე ძალიან სწრაფად აისახება და ყველა ფენაზე მყისიერად აისახება ის რომ პანიკა ეს პანიკა სინამდვილეში როგორ რაღაცა ეს პანიკა არის ჯამრთელი პანიკა ასე რომ ვთქვა საფუძველი აქვს ხშირად პანიკას არ აქვს ხოლმე შესაბამის საფუძველი ამ პანიკას საფუძველი აქვს და წარმატებას უსურვებ ამ პანიკაში სამწუხაროდ რუსეთის თითოეულ მოქალაქეს უსურვებ წარმატებას აბსოლუტურად ნებისმიერი ფენის აი ამ პანიკაში დიახ მათ მიიყვანეს საკუთარი ქვეყანა ერთად აი ამ მდგომარეობამდე მათ ლიდერ პუტინთან ერთად წარმატებას უსურვებ განაგზონ ახლა ეს უფრო ნაკლებია პანიკა ვიდრე ეფექტი ექნება. მათ ადგილზე მეტად იპანიკებდნენ, იმიტომ რომ პანიკას ქვია პანიკა თუ იმას დაწყნარების რაიმე ტიპის კოეფიციენტი აქვს. ახლა დაწყნარების კოეფიციენტზე ლაპარაკი კი არ არის. ლაპარაკია რომ ყოველი შემდგომი საათი არა, წუთის მეათედი თანამედროვე საფინანსო სისტემაში წუთის მეათედი მუშაობს მათ წინააღმდეგ და წუთის მეათედი მუშაობს მათ წინააღმდეგ. ვერაფერი ვერ დააწყნებს. აი როცა ლაპარაკია ვინ უნდა გააჩეროს კოლაფსი ფინანსური. ეროვნულმა ბანკმა ფაქტიურად აღარ არსებობს ეროვნული ბანკი.
ხო, აი შერბილების მექანიზმით ჩაუგეტეს.
უბერკეტო ფინანსური ინსტიტუტი დარჩა. აბსოლუტურად უბერკეტო ფინანსური ინსტიტუტი დარჩა და ეხლა აი ძალიან რა ამბობენ, აი ძალიან ბევრი ლეგენდა წამოვიდა და აი ყველა ასე ვთქვათ რაღაც ლეგენდების მოჭიდება გვიყვარს ხოლმე, რომ აი რუსებს აქვს დარეზერვებული ოქრო. და რა საქმე აქვთ ეს ოქრო? როგორ გაიყიდება ოქრო? კითხვა დავსვით. ან ოქროს სავალუტო ჯიხურებში ვალუტაზე გადაცვლიან? თუ პურის მაღაზიაში მიიტანონ?
აი სად უნდა გაყიდოს?
არ არსებობს ბაზარი, სადაც ამას გაყიდოს, რომ ავტომატურად მეორად სანქციებში ეხება.
ეს ვერავინ იყიდის
და იმიტომ. ვის უნდა მეორად სანქციებში მოქცევა? ვის უნდა? ოქროს მაშინა გძალა თუ ის ლიკვიდურია, სხვა შემთხვევაში ოქრო
ლითონია.
ლოდია, ჩაულებრივი, ხომ? მას მიენიჭა მხოლოდ იმიტომ ძალა, რომ ის არის ლიკვიდური და ღირებული ლიკვიდური, ხომ? მაგრამ ამ შემთხვევაში არის როცა აქტივი ლიკვიდურობას კარგავს, აქტივი პასიურია. აღარ არის ის აქტივი. ამიტომ ეს ოქროს რეზერვი აქვს, ოქროს რეზერვიც აქვს, ნავთობიც აქვს, ტყეც აქვს ეგრე. ხო, ადგეს ახლა და გაყიდოს რომელიმე, ხომ? რაც შეეხება დამატებით, ასე რომ ცენტრალური ბანკის ნაწილი რომ დავასრულო, ცენტრალური ბანკის სიმბოლურ ინსტიტუტად აქციეს მართლაც დაუჯერებელი ამას მსოფლიო ისწავლის ამ გაკვეთილებს, ეკონომისტები გაიზრდებიან ამ გაკვეთილებს. მომავალი, როგორ შეიძლება ერთ დღეში, არა სამუშაო ორ დღეში ისე გამოიყვანეს ამ ხელა ინსტიტუტი წყობიდან, რომ ორშაბათს დარჩა, გუშინდელი ორშაბათი გათენდა და ეროვნული ბანკი არისო. ფაქტიურად არისო, ნუ წერია, რომ არის. ეს არის საოცარი მოქმედება. ამას ემატება და ემატება, ბუნებრივია. ასე რომ ამ ნაწილში დასტაბილურების არანაირი შანსი არ არსებობს. უბრალოდ მეორე ნაწილი, რაც თქვი სანქციების ერთია რომ სწრაფა დამოქმედება.
დიახ.
ომამდე ამოქმედება. მეორე რაც მე გონია რომ კარგი იქნებოდა, იყო გარკვეული პაკეტი სანქციების ნაწილის არ ყოფილიყო დაანონსებული. რუსეთს ნაკლები მომზადების საშუალება მისცემოდა გარკვეულ შემთხვევებთან მიმართებაში. ანუ
იყო რაღაც დაანონსებული, მაგრამ რა ზიანი გამოიწვია მან? ანუ თითქოს ეს სწორედ დასაშინებლად იყო.
გარკვეული ბუფერების ნაწილი რაღაცა, თუმცა კიდევ ერთხელ მეუბნები, ასეთ დარტყმას ვერანაირი ბუფერი ვერ აიტანს. ვერანაირი ბუფერი ვერ გაუძლებს, მაგრამ ეს არის ლაპარაკი, აი როდის ამოქმედება, ანუ ჩათვალეთ რომ ერთი დღე შეიძლება მოიგო, ორი დღე შეიძლება მოიგო აი ამ ნაბიჯებით რომ რაღაცისთვის მომწონს. ხო გასაგები ხარ, როცა მუდმივად ვიღაცა გემუქრება, ხო ნუ ავტომობილში რო სიჩქარეს უწევთ, ნუ ღვეციკრავთ, ხო რაღაცა დაზღვევას იკეთებთ, თუმცა ეს ფატალურ შედეგს ვერ აცილებს, ვერ აღვნიშნავს, რაღაცა დაზღვევა, ანუ ცოტათი გადაივადა ამ შემთხვევაში ვითარება, ხო? ეს იყო და ეს. მაგრამ მე მგონია რომ წინ არის ყველაფერი, მათ შორის წინ არის ნავთობის ფასის ვარდნა. დამერწმუნეთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ანალიტიკოსის სტატიას ვეცნობი ამ პერიოდის განმავლობაში, თუ არა სტატიას ძირითად ადგილას ვაინც, იმიტომ რომ იმდენი სტატია უბრალოდ ვერ ფიზიკურად ვერ წაიკითხავ მთლიანად. დამიჯერეთ რომ ეს არის კიდევ ერთი საშუალება და მიდის გზა აქამდე, არავის არ ეჩქარება ეხა ნავთობის ნაწილში და რატომ? კონტრაქტი, მოქმედი კონტრაქტებია. მოქმედ კონტრაქტებს რაც დაარტყავს არის რიფტი, დაარტყა უკვე, ანუ ანგარიშ წორების ნაწილს. ახალი კონტრაქტები, რომელიც წავა ნავთობთან მიმართებაში არ იქნება ეს ფასი, რომელიც ახლაა. ანუ არ არის ამ წამს საჩქარო მყისიერ ეფექტს ახლა ნავთობის ვარდნა ამ წუთას ვერ მოახდენს, მაგრამ აქ წავა ყველაფერი, რომ ნავთობის ფასით ომი არ დაფინანსდება. ცალცახაა, რომ ნავთობის ფასით ომი არ დაფინანსდება, ანუ ნავთობი გაიაფტება. ნუ კანადის პირველი ნაბიჯი იყო, ხო? რომელმაც უარი თქვა. გასაგებია, რომ არ არის ახლა კანადამ შეხოში მსხვილი მომხმარებელი ნავთობის, მაგრამ არის პირველი ნაბიჯი იყო, გადამდებია ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთი დეტალი, ბევრს გაზის თემა იყო, ხშირად ნახსენები, გაზი გაძურდება. საბედნიეროდ მოდის გაზაფხული. მოვიდა უფრო სწორად გაზაფხული. სითბო მოყვება ამას. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ გაზის მოხმარება შემდის კი არა, რომ უბრალოდ კეთილი გახდება და ფასს არ გაზი. გაზის მოხმარებაში ის გაზდილი ფასიც კი მასშტაბის ეფექტით მოხმარებაზე ავტომატურ კლებას გამოიწვევს, ეს რუსეთის შემოსავლების კლება ამ შემთხვევაში. ეს რუსეთს კიდევ ერთ ბერკეთს აცდი. ყველაფერი მოხდა რუსეთის საწინააღმდეგო, შეიძლება ასე ვთქვათ, გაზაფხულის რუსეთის საწინააღმდეგო მოვიდა საბედნიეროდ როგორც იქნა.
იცით რა მაინტერესებს? მსმენელის გოლოდა მუდმივი მსმენელია, როგორც ჩანს 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ვიცი რომ ამ დღეებში მეტი სურვილი გიჩნდებათ ხოლმე გაზიარების თქვენი მოსაზრებების. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა,
ბრძანეთ.
ბატონო, მიესალმით ეს ბატონო გიესაური კითხავს. ბატონო, გიგი თაიხნება ის პირველი. რომ სალომე ზურაბიშვილი. საკმარისია ჩამოვიდეს რომელიმე დემოკრატიული ნატოს ქვეყნების პრეზიდენტი, აკეთებს ზუსტად ის განცხადებას, როგორი შეეფერება დემოკრატიული ის მეგობრ საქართველოს სახელმწიფოს. ან ჩავა ევროპაში, წაიყვანენ ევროპაში და იგივე საგრძელებს. აი იმ პრეზიდენტის მუდგაში რაღაც ჯადოა. თუ არა და რო ჩამოვა, იყოს ამერიკის საელჩოში იყოს რა, რაოდენობა ხდება, იქნება აზიხსნათ იქ იქ რო არის ყველაფერი
კარგი.
და მეორე კითხვა.
ხო, თუ
შეიძლება. რა შეიძლება მეორე კითხვა მაქვს, ბატონო გიორგი, აი ვისა იქნება ის რუსეთს თავი მოაქვს რა თავისი 90%-იანი სახელმწიფო ტერიტორიის მარაგებით პუტინი ჩავიდა, როგორც თქვენ თქვით ხალბატონი, ხო, მსოფლიო პატრიარქთან, რომლის მრევლსაც ბომბავს კაი ცხოვრების არჩევის გამო და მას პრაქტიკულად არ აყენებენ, როგორც ანათემის დაყენების ქვეშ.
რომ ჩამოყალიბა ძანავირია რა
ბოდიში და დაძულების. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ გავცელდა ინფორმაციები რუსეთის პატრიარქი მოგუწოდებს
კარგი
პუტინის საწინააღმდეგო. ანათემა რატო აკადერო?
კარგი, ნახვამდის უკვე და მადლობა, თუ შეიძლება დრო დავზოგოთ ერთმანეთის, უკვე ნათქვამი გაქვთ ეს ჩვენს ეთერში. არ ვიცი რამდენი თქვენ მოგემართებათ ეს
რაც შეიძლება. ანუ არფერ პუტინთან დაკავშირებით ერთადერთი მაინტერესებს როგორ დაამთავრებს ცხოვრებას, როგორც ჰიტლერი თუ როგორი რომელიმე სხვა ვერსია იქნება, ანუ ეს უბრალოდ დროის და ტექნიკის საკითხია, სხვა დანარჩენი არაფერი პუტინს
დაკავშირებს. სვენელს და მაყურებელს შევახსენებ, ცოტა სვენელმა სხვა მიმართულებით წაიყვანა, არ არის დღეს ჩვენი განხილვის საგანი.
რაც შეიძლება უბრალოდ პრეზიდენტზე ვიტყვი ერთ ორ სიტყვას ამ ნაწილში, რაც მინდა ვთქვა არის რომ უსმენრა პრეზიდენტის განცხადებას მიმდინარე პერიოდში უბრალოდ მიჩნდება სურვილი რომ ისევე როგორც წინა შემთხვევაში მქონდა რომ მეტი უფლება კონდეს ასე ვთქვათ პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მიმტკიცდება ის რომ საქართველოსი მნიშვნელოვანია ახალი დემოკრატიისთვის როგორი მნიშვნელობა აქვს ძალთა ბალანს და ინსტიტუტების სიძლიერეს დაბალანსებულობას და პირდაპირ წარმომადგენლობას.
სვენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, გიორგი აბაშიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენ ვლაპარაკობთ სანქციებზე რუსეთის წინააღმდეგ, სანქციებზე რომელთა მასშტაბი, რომელთა სიმწვავე იზრდება. გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის განცხადება გავრცელდა და მან დაპირებით დაასრულა ეს განცხადება, რომ ეს სანქციები, ეს პროცესი არ შეჩერდება, მკაცრი ზომების მიღება რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო ამ სახელმწიფოს მიმართ. შტატების სახელმწიფო ხაზინის დეპარტამენტის უცხოეთის საკუთრების კონტროლის ოფისი ნებისმიერ ამერიკელს უკრძალავს, ეს არის გუშინდელი ფორმულირება მაგალითად, ნებისმიერი ტრანსაქციის განხორციელებას, რომელშიც მონაწილეობს რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკი, რუსეთის ფედერაციის კეთილდღეობის ეროვნული ფონდი ან რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტრო. დამატებით, ამავე ოფისმა დაბლოკვის სანქცია დაუწესა რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდს, რომელიც ცნობილია როგორც პრეზიდენტ პუტინის და მისი შიდა წრისთვის განკუთვნილი, არ ვიცი სიტყვა, ჩრდილოვანი თუ საიდუმლო ფონდი, მის ორ სუბსიდიარსა და აღმასრულებელ ხელმძღვანელს კირილ დმიტრიევს. ეს სანქციე ზომები გამიზნულია რუსეთის მიერ ჩვენი სანქციების ეფექტის შესარბილებლად, საერთაშორისო რეზერვების გამოყენების შესაძლებლობის შეზღუდვისთვის, აგრეთვე რუსეთის მიერ მისი კეთილდღეობის ფონდის უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმატებისთვის გამოყენების შესაზღუდად. მთავარი კითხვა, ბატონო გიორგი, რჩება ის, თუ კომენტარებს შევხედე უბრალოდ რას წერენ მაყურებლები, მე დაუბრუნდები. მთავარი კითხვა არის ის, როდის დაეწევა, აი ახლა რომ მიხრიგინებს რამდენიმე ათეულ კილომეტრიანი სამხედრო კოლონა კიევისკენ და აბსოლუტურ კოშმარში ამყოფებს ამ ქვეყნის მოსახლეობას, მამაც მოსახლეობას, რომელიც სრულიად სამაგალითოა დღეს თელი მსოფლიოსთვის თავის ხელისუფლებიანად, როდის დაეწევა ეს სანქციები, როდის გაჩერდება ეს მანქანა, ომის მანქანა, როდის, აი სად არის ეს წერტილი და თქვენ პირადად თუ სწავლობთ ან ვინმე საქართველოში თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია, ომის ეკონომს ხო თავის ეკონომიკა აქვს, როგორ არის ეს ყველაფერი, შეიძლება, აი რა მარაგი შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ზიანი უკვე ძალიან დიდია მიყენებული უკრაინისთვის, კატასტროფაა, ამდენი მსხვერპლი, მშვიდობიანი მოქალაქეები იქნება ეს თუ სამხედრო პირები.
ძალიან საინტერესო კითხვაა და ძალიან საინტერესო თემაა ომის ეკონომიკა როგორც ასეთი ზოგადად, რომელიც თუ ჩემ ცხოვრებაში ერთად გატაცება იყოს თქო ამ თემაზე კითხვა, ამიტომ რომ ზოგადად სამხედრო ქონდა პატივი გარკვეული პერიოდი თავდაცვის აკადემიაში მესწავლებინა ეკონომიკის კურსსა და ზოგადად აქედან გამომდინარე სამხედრო თემები ძალიან მაინტერესებდა ეკონომიკასთან მიმართებაში. და სხვა შორის ერთ-ერთი საინტერესო თემა ვთქვა, რომელიც ზოგადად სამხედრო თემაში არის, ხა მაპატიონ სამხედრო ექსპერტებმა ბუნებრივად მათ დონეზე მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვი, ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის ლოჯისტიკის მართვა თავდაცვის სისტემაში. და ძალიან საინტერესო წიგნია, მათ შორის ავტორი არ მახსოვს უცხოელი ექსპერტის, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი იყო მაშინ, როცა ვასწავლდი. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ერთის ხრივ, ნუ სახელმწიფო მარაგები ერთია, მაგრამ მეორის ხრივ მისი ლოჯისტიკური მართვა და ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. ხომ ახლა რაც შეეხება იმას, რომ როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჯერ ერთი შევსებას აქ საკრაული მნიშვნელობა, როდესაც ფრონტზე ასე ვთქვათ არსებობს ბრძოლის ხაზი და მის შევსებას ასე ვთქვათ მუდმივად მარაგების განახლებას აქვს მნიშვნელობა. როგორც ძირითადი მარაგების განახლებას, ისე ამ მარაგების მერე დანიშნულების პუნქტამდე გადაადგილებას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არსებული სანქციები, როცა ლაპარაკია როდის იმოქმედებს რუსეთზე, მოქმედებს დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ მათ საკუთარი მარაგების იმდენად დიდ რესურს ხარჯავენ, როგორც მე უსმენ სამხედრო ექსპერტებს, მათ ანალიზ როგორც ქართველებს, ისე უკრაინელებს ამ შემთხვევაში და არა მხოლოდ, ხომ მათ უბრალოდ მათ ნათქვამზე დაყრდომით, შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენად დიდ რესურს ხარჯავენ, ახარჯავენ ასე ვთქვათ უკრაინას ამ მათი მოულოდნელი, მათთვის მოულოდნელი, თუმცა ჩემთვის სრულიად მოსალოდნელი წინააღმდეგობის გამო, რომელიც მათ შეხვდათ, რუსებს შეხვდათ უკრაინაში, რომ ერთის მხრივ მათ საკუთარი მარაგების განახლება უწევთ, ანუ ძირითადი მარაგების განახლება, მერე ლოჯისტიკურად დამენეჯმენტება ამ ყველაფრით. ანუ ეს ყველაფერი არის გართულებული, რასაც უყურებ სწორედ სანქციებიდან გამომდინარე. შევსება მიწოდება, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი მთელი, ასე ვთქვათ, ციკლი ჯაჭვის, რომელიც მთელი მეცნიერებაა, შეიძლება ასე ვთქვათ. დიახ, სანქციები, როცა ლაპარაკობენ, რაზე მოქმედებს, დიახ, ამ პროცესზეც მოქმედებს, მაგრამ როცა საუბარია, რომ როდის გაჩერდება, ჩვენ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეხა ჩვენ კითხავს ვართ, რომელი კითხვაც რელევანტურია მეტნაკლებად რაციონალურ ადამიანთან მიმართებაში. ძალიან ძნელია თქვა, არარაციონალური ადამიანი როდის გაჩერდება. თითოეულ ჩვენგანს, ვაპკეთებ პირდაპირ შედარებას და არა მხოლოდ მე, თითოეულ ჩვენგანს წაგვიკითხავს ისტორია და ბოლო-ბოლო ფილმი გვაქვს დანახი ბუნკერი, სადაც ჩაკეტილი ჰიტლერი ბერლინის დაბომბვის დროს ამბობს, რომ ომს იგებს. და ეხა წარმოვიდგინოთ პუტინი ამ მდგომარეობაში, რომელიც ატომით იმოქრება, ანუ რა მდგომარეობამდე მისულ ადამიანთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ომის მესამე დღეს მისი მხრიდან გაისმა ატომით მუქარა, ხომ? აი, როდის გაჩერდება ძალიან ადამიანს, რომელსაც არაფრად არ უღირს თითოეული მოქალაქის, საკუთარი მოქალაქეების ცხოვრება, ხომ? აბსოლუტურად. ეხა ძნელია თქვა, როდის გაჩერდება. ჩემი აზრით გაჩერდება იმ დროს, როცა ბუნებრივად, უბრალოდ ფიზიკურად და ბუნებრივი მდგომარეობიდან და ვითარებიდან გამომდინარეც, რეალურად რუსულ არმიას არ ექნება მოძრაობის, ეფექტური მოძრაობის საშუალება. როცა ფინანსურად დასუსტებული, ლოჯისტიკურად მოშლილი და მიდის ლოჯისტიკურ მოშლაზე მიდის რეალურად მუშაობა, ლოჯისტიკურად მოშლილი რუსული არმია ავტომატურად დაიწყებს უკან დახევას.
რა დროის ამბავია?
სამხედრო ნაწილის თემა, თუმცა დღესაც კითხულობდი კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომელიც შეეხებოდა უკრაინისთვის ავიაგამანადგურებლების გადაცემას. ანუ ომის ეკონომიკის ნაწილში ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს. ასე ვთქვათ, ეკონომიკური კუთხით რუსეთი მუდმივ დანახარჯებში, დანაკარგებში, ვერშევსების პოლიტიკაში, უკრაინა თუ ფინანსურად, ბიუჯეტური თვალსაზრისით და სტაბილურია, რა საინტერესოა, აი უკრაინის ეკონომიკაზე არავინ არ საუბრობს. როგორი სტაბილურია ამ ფონზე, როგორი სტაბილ, ნუ ეხა ყევა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ რა შედარება ფონზე, როგორი სტაბილურად დგას უკრაინის ეკონომიკა, როგორ უპანიკოთ, როგორ საუბარი არ არის მარაგებზე, როგორ საუბარი არ არის დაწყაზე, როგორ საუბარი არ არის ჭარბი რეზერვების გამოყენებაზე და როგორ უკრაინის ეკონომიკა მუდმივად იღებს შევსებას პარტნიორების მხრიდან. სხვათაშორის უამბობენ ხოლმე განცხადებას, ხა გასაგებია, რომ იაპონიის მთავრობა აკეთებს განცხადებას, აგერ კორეთ მაგ არაფერს უამბობს დასავლეთზე, ბუნებრივია, ხო, კორეის მთავრობა მაგერ დღეს განცხადება, გასაგებია, რომ იმ წამში არის რიცხება, ის კორეული 10 მილიონი იქნება თუ უკრაინული 100 მილიონი, იმ წამში არის რიცხება, მაგრამ ეს განცხადება ისე ამშვიდებს შიდა ბაზარს, რომ უპანიკო ვითარებას ქმნის და ორი რეალობა მიდის, უკრაინა ჭალებში უფასოდ იარაღდება, დამატებით ფულს იღებს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის და სოციალური არაფეთქებისთვის, რაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, და ამის საპირისპირო პროცესი მიდის რუსეთში. შეუძლებელია ამ ორმა საპირისპირო პროცესმა არ მოიტანოს შედეგი. გამორიცხულია ეს. გამორიცხულია და აბსოლუტურად არ მჯერა თუ იმ სიგიზეზე წავა, რასაც ატომის გამოყენება. სხვა შემთხვევაში რუსეთის დამარცხება გარდაუვალია. გარდაუვალია ყველა თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ეხლა საინტერესო და სამწუხაროა პირველი რიგში თითოეული ადამიანის ცოცხლი, რომელიც ამას ეწირება, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ძნელია სიცოცხლის ფონზე თქვა გრძელ სურათში, მაგრამ გრძელ სურათში ასე რომ ვთქვათ, ხო, ეხლა რეალურად სადამდე დაიხევს რუსეთი უკანა, რა ფორმით დამარცხდება, აი ამაზე მიდის, მე უკვე მგონია მსჯელობა რუსეთის ნაბიჯი გუშინ მოლაპარაკებაზე, სადაც სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ აფხაზეთთან დევნილი არახამია უძღვებოდა.
კი ბატონო.
ამ თემას ეს არის, ავიცი.
დავით არახამია, რომელიც არის
ადამიანი, ხა ემოციურად ტირამდე მიდიხარ, როცა ასეთ კადრს
მართველი პარტიის ფრაქციის ხელმძღვანელია.
კი და როცა ქართველი დევნილი უძღვება რუსეთის წინააღმდეგ ამ ბრძოლაში მყოფი, წინახაზზე დგას, მართლაც პირდაპირ გაგებით წინახაზზე დგას.
კი.
ხო? და ეს პროცესიც რუსეთის მხრიდან ხომ არის, რომ ფაქტია, რომ უკრაინამ არაფერი არ დათამოა მოლაპარაკებაზე, ისრაც წარმოედგინათ, ხომ იმის გავსი ვერ მიიღეს. აიღეს პაულ, ეს ხო ნიშნავს, რომ რუსეთი როცა ამ თემაზე გავიხსენოთ, ეხა აგვისტოს ომის პერიოდში რამდენი ხანი მოლაპარაკებაზე არაფერზე არ კონტაქტზე არ გამოდიოდნენ. ხომ იმიტომ რომ როცა უპირატესობას იპოვებს, მას არ ჭირდება შენთან ლაპარაკი, ჯერ უპირატესობის გაფორმება ჭირდება, მაგრამ მიხვდა, რომ ვერაფერი ვერ მოიპოვა, რაც შეიძლება გაიფორმოს პირიქით. და ახლა ჩავიდა გუშინ, რასაც ანალიტიკოსებსაც ყურებ, ჩავიდა გუშინ მოლაპარაკებაზე, რომ რაღაცა გაიფორმოს, უბრალოდ იმდენად წაგებული პოზიციით ჩავიდა, რატო დაბრუნდა, რატო არ თქვა, რომ წყვეტს მოლაპარაკებაზე აზრი არ აქვს უკრაინას, რამე დაუთმო უკრაინამ, არა, არაფერი. უბრალოდ წავიდნენ ეხლა, რომ ბუნკერში მჯდომს მოელაპარაკონ, რომ იქნებ რაღაცაზე დაიყოლონ. ოღონდ უბრალოდ აი როგორ დამარცხდება, ეგ უფრო მაინტერესებს რუსეთი. ეხლა სინამდვილეში რა დოზით
დამარცხდა? ხო, კიდევ აი ამ ზუსტად ამ პერიოდში, სანამ კიდევ ვამბობ, ხა ასე ხატოვნად და ემათ რა დროს ეს არის, მაგრამ ვიდრე ეს ომის მანქანა არ გაჩერდება იმის გამო, რომ აღარ ექნება რესურსი წინსვლის, აი იმ კოლონას, რომელიც ახლა მიდის, აღარ ექნება რესურსი წინსვლის და ესე გაჩერდება და ჩაიშლება. ვიდრე ეს მოხდება, ძალიან ხო ინტენსიური შეიძლება სწორედაც ამას რო გრძნობს რუსეთის პრეზიდენტი, იმიტომ კიდევ უფრო ინტენსიური გახადა ეს შეტევა და
ეს რო ჩვენ რო ეს გავზო
ხერსონის შესასვლელებთან რუსმა სამხედროებმა ბლოკს აგუშაგოები განათავსეს, ეს არის ბოლო ინფორმაცია და
ეს არ ნიშნავს რომ თვითონ ქალაქს აკონტროლებენ, ეს არ ნიშნავს რომ თვითონ ქალაქს აკონტროლებენ, ბუნებრივია ეს ტიპიური ტიპიური რუსული ტაქტიკა ხა ძირითადად მისასწრებელი ჩაკეტას ეხა სხვა მხრიდან ვერ შევლენ. დავიწყოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ისევ ადამიანებზე ბლოკადა სინამდვილეში, თორემ ეხა გასაგებია სამხედროები ცენტრალური მაგისტრალით რომ არ შედიან და გამოდიან ქალაქში, ხომ? ეს არის ისევ ადამიანებზე, მე სარი მათი ტაქტიკა ჩაულებრივი ჰიტლერის ქალაქების ბლოკადა. ეს არის იგივე, რასაც იმეორებს მისი მოსწავლე პუტინი ჩაულებრივად, რომ ეს ბლოკადა ვითომ ეკონომიკური ნაწილით უზრუნველყოფს.
ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კიდევ აი ახალი ინფორმაცია სანქციებზე რუსეთის თავრობის მედიის და ბიზნესის წარმომადგენლებს ვეღარ შებრძანდებიან ევროკავშირის ტერიტორიაზე და მათი აქტივები გაიყინა ლაპარაკია ტელეკომპანიების ნტვ-ს, რუსია ერთის, რუსია თუდეის და სააგენტო რეგნუმის რედაქტორებსა და ტელეწამყვანებზე, არკადი მამონტოვი, ტიგრან კეოსაიანი, ოლგა სკაბეევა, მოდესტ კოლეროვი, რომან ბაბაიანი და ანტონ კრასოვსკი, ვინც უყურებთ ამ არხებს, ალბათ ნახავთ. სხვა შორის რუსულ არხებზე გამახსენება გიორგი და მსმენელს მოუსმენ. დილამშვიდობისა, თან მოგესალმებით, რომ გალოდინეთ. ხო, გუშინ, ახლავე მოგცემთ საშუალებას თქმის გუშინ დაუწუნეს ჩაცმულობა და სტილი დავით არახამიას რუსულ არხებზე, რომ არასერიოზული დამოკიდებულება იყო, ამაშიც ჩანდაო ეს. მეტი ვერაფერი მოუნახეს.
არა და ჩვენ მოგვეწონა. ზელენსკი კლოუნი და არახამიას ჩაცმულობა. არა, მათ ურჩევრო დევნობას ალიას ხშირად უყურონ ხოლმე თანამედროვე გემოვნება ისწავლა. ვერ
გახსენდა სწორედ დევნობას.
ის ჩინოვნიკ რუსებს გაისტუმ რა ბუნკერში.
და გისმენთ ბძანეთ ბოდიში
გალოდი. ეხა არა, მეც მომეწონა სიმართლე გითხრათ, ესეთი რაღაცა ორიგინალური მიდგომა ამ ჩაცმულობის გულისმო არახამიას.
დიახ, გისმენთ.
ხო, ერთი ორი სიტყვით თქვა ჩვენს პრეზიდენტზე, ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა და მისასალმებელია ნამდვილად. ქალბატონ ზურაბიშვილზე ვამბობ.
დიახ, მივხვდი.
მაგრამ ერთიანობა მთლიანობაში ერის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ მომენტში, როგორც არის უკრაინაში და ჩვენც რო ვიყოთ ესე ვიქნებოდით ბედნიერები ნამდვილად, რომ ასეთი უპასუხისმგებლო ოპოზიცია არ ყავდეს. მე
ერთიანობის ნაწილს
არ ვაკეთ ჩვენ მე ხელისუფლებას. უბრალოდ მე მინდა თქვენ ხშირად ყოლიათ მოკა, ხო? იწევთ სტუდიაში პოლიტიკოსებს. მე მინდა გავიხსენო პრეზიდენტის არჩევნები. და ვინც გამოდიოდა და ამბობდა რომ ეს ზურაბიშვილი არის პუტინის აგენტიო, აი ეს ხალხი მინდა მოიწვიოთ და კითხოთ უბრალოდ, ასე უპატივცემლობა როგორ შეიძლება, რომ ატყუებ ამდენ მოსახლეობას, ამომრჩეველს? რაღაც პასუხისგებლობა ხო უნდა ჰქონდეს ადამიანს, ხო? აი ახლა უნდა ვკითხოთ იმათ, რომ აბა მართალი იყავი შენ, რატომ იტყუებოდი ამას გამიზნულად? ასევე იყო რეფერენდუმი. აი რეფერენდუმზე დაგვაძიოს, მოდით რეფერენდუმზე, აი რეფერენდუმზე ეხლა წდება ყველაფერი. ეხლა ვინ მიახსენებს რეფერენდუმს ოპოზიციის მხრიდან? მოიგეს, წააგეს, რაკნეს, არავინ, ხო? ასე არ შეიძლება. რაღაცა პასუხისგებლობა თანმიმდევრულები უნდა იყვნენ. ესე როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა?
მესმის
რაღაცა. ვაშაძე კრემში გაიზარდა, დაიბადა კრემში, გაიზარდა კაკებეში იმაში და კაკებეში ის რა ქვია, ზურაბიშვილი იყო პუტინის აგენტი და ვაშაძე იყო ის რა?
ახა ამას არ ვიხილავთ ამ საკითხებს. მადლობა ზარისთვის.
ერთ
დასრულეთ ერთ ცოტა.
კიევზე ვიტყვი ერთს, რომ мама ბუში როცა იყო კიევში ჩასული. 91 წელს გულისხმობ თუ რომელი წელი იყო, ზუსტად არ მახსოვს. მაშინ ჩვენმა პირველმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოდი ეს თქვა რა, იმას კი არ უთხრა, ანუ მოწოდება იყო ასეთი, რომ ეს სამოყოფს თავს რუსეთი, ჯობია ეხლავე იმას აკვნას, ბოლომდე მე ვიყავთ ეს საქმე, დავშალოთ. ანუ რომ რამდენს ებრძოლა დუდაევი, ხო ჩეჩნეთი? მაგ დროს გამსახურდია რომ ყოფილიყო აქეთკენ. წარმოიდგინეთ, რამხელ დაიშლებოდა, უოჭოვი დაიშლებოდა, იმიტომ იარაღი
ყველაფერი
აქედან ვერ აფრინდებოდა ბომბაში.
ბოდიში, მინდა რომ რაღაცნაირად დაასრულოთ, მაგრამ დრო აღარ გრჩება. დიდი მადლობა ზარისთვის. დრო ძალიან ცოტა გრჩება. ხო, მაყურებელს ვთხოვდი გამოხატვებში მესმის პროტესტი, მსვენელი მესმის, რაზეც ლაპარაკობს, იმაში ვეთანხმები, რომ ახლა აბსოლუტურად არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს და ერთიანობა უნდა იყოს უპირობო პოლიტიკური ქვეყანაში. ხა დანარჩენი დეტალები დღეს ჩვენი განხილვის საგანი არ არის. ბატონო გიორგი, არ მინდა ისე დავასრულოთ. ხო, აღშფოთების გამოხატვისას გინება მთლად არ გინდათ კომენტარებში, არავისი, არ აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ყველაფერი განწყობა გამოხატოთ. რასშვებითო მოკლედ, კაია თქვენი არხი, მაგრამ მაინც ანტიეროვნულ გაერთიანებას ეწევით. ხო, არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. არ მინდა ისე დავასრულო, რომ არ შევეხოთ ბატონო გიორგი განცხადებას არაერთჯერაც უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და შემდეგ უკვე მთავრობის წარმომადგენლებიც ამის გამოხმაურება თუ ექო თუ რა დავარქვა, რაც შეეხება სანქციებს. მე ამის შესახებ შეკითხვა ომის დაწყებამდე ერთი თუ ორი დღით ადრე დაუსვი პრეზიდენტს, ამის შესაძლებლობა ჰქონდა, თulis თუ არა ის, რომ უნდა საქართველო მიუერთდეს სანქციების დამწესებელი ქვეყნების რიგს თქო. მისი პასუხი არ იყო პირდაპირი, არ იყო უარყოფითი სალომეზურაბიშვილის, მაშინ მან თქვა, რომ ჯერ უნდა ჩამოყალიბდეს სურათი ამ სანქციების, შემდეგ უნდა გავიგოთ, რა სითხოვენ ჩვენგან პარტნიორები და ეს არის განსახილველი საკითხიო, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. ეს იყო მისი პასუხი. შემდეგ დაიწყო უკვე სრულმასშტაბიანი ომი რუსეთის მხრიდან და უკვე და ამოძრავდა ეს სანქციები და ვიცით ეს ცნობილი 25 თებერვალს გაკეთებული კომენტარი განცხადება პრემიერ-მინისტრის, როცა მისთვის არავის არაფერი უკითხავს და ჯერჯერობით ჩვენ ისიც არ ვიცით საქართველოს ვინმე მოსთხობა თუ არა მასში ჩართვა. ეს კითხვა მაქვს მე ხელისუფლებასთან და თუ განმარტავენ კარგი იქნება, ამ ეთერში ვერ ვახერხებ, მაგრამ ასე შემდეგ მოკლედ შეუძლიათ ისეც განაცხადონ. იმის მიუხედავად, ბატონო გიორგი, რა პოზიცია ექნება საქართველოს, ეს სანქციების რეჟიმი, ეს გლობალური ეს მთელი კამპანია ზეგავლენას ახდენს, ცალსახად ახდენს ზეგავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე. და ჩვენ ვიტყვით, რომ არ ვუერთდებით ამ სანქციებს, ვუერთდებით რაღაცები და ბევრი რამ საქართველოსთვისაც აიკრძალება, ხო? და ასევე მაგალითად გუშინ მოვიდა, აი ზუსტად ამ გადაცემისთვის გუშინ საღამოს მოვიდა ესეთი განცხადება საბანკო სექტორში მიმდინარე ცვლილების შესახებ. მაგალითად VTB ბანკ ჯორჯიას საცალო პორტფელის გასხვისება ბაზის ბანკზე. სწორად დავიღე?
კი ბატონო, აბსოლუტურად. და ჩვენ აქ უნდა გავითვალისწინოთ
რუსეთთან ბიზნესი, რომელი მიღწევითაც ამაყობს პრემიერ-მინისტრი, გუშინ ელაპარაკა ამაზე, რუსეთის ბაზარი, ჩვენ ეს კავშირები. რანაირად შეიძლება არ შეგვეხოს?
ერთი რამე.
დიახ.
პირველ რიგში, ვინმეს რომ ეთხოვა სანქციებში, ოღონდ აი საოცარი რა არის ცით, რომ სანქციების უდიდესი ნაწილი თუ დავაკვირდებით, ჯერ უნდა წავიკითხოთ ანუ სანქციები, გულისხმობ ვინც ამ თემაზე კომენტარს, ხო? თუ დავაკვირდებით ამ სანქციების აბსოლუტური უმრავლესობასთან, საქართველო ესე პირდაპირ კავშირში არ არის. ანუ რაც გულისხმობ, ანუ საქართველო იქნება იტყოდა რომ ხარს უჭერს ამ სანქციებს თუ იტყოდა რომ
არ სექტიდან მოხსნათ მაგალითად, ხო, საქართველო ვერ
ის აბსოლუტურად სულ ერთი ამბავია.
მესმის.
ანუ რო არანაირ სანქციებს არ შეუერთით, ვერ დაიშალა ერთ შაბათ კვირას VTB ბანკი საქართველოსში ორნაცვლად ვერ გაიყო? ანუ სიტყვა რამე სანქციას მიუერთდით, ესე რომ მოხდა და ე ბიჭო ხმარ რო არ ამოგვეღო, ხო თავისით გამოდის ეს ყველაფერი. საქართველოს ეკონომიკა იმდენად არის გლობალურ ეკონომიკასთან ინტეგრირებული, მათ შორის საბედნიეროდ იმდენად არის დასავლურ ეკონომიკასთან, სივილურ ეკონომიკასთან, მთლიანად დასავლურ ფინანსურ სისტემასთან ინტეგრირებული, ის რასაც დასავლეთი გადაწყვეტს, შეუძლებელია იმის ნაწილი ავტომატურად შენ არ იყო. ამიტომ ამ თემაზე კომენტარს გააკეთებ თუ არ გააკეთებ, ეს ასე მოხდება კიდევ ერთხელ. აგერ გვაქვს პარასკევს თქვა პრობლემა არ არისო და კვირას შეერთების განცხადება გაკეთდა, ხო? VTB ბანკის მე ხო გასაგები იყო პარასკევსვე პირველი ლიკვიდობაზე რომ განცხადება გაკეთდა, რომ უკვე პრობლემა იყო, ხა ეს ურჯერული იყო, ხო, რანაირად არ იქნებოდა ხა პრობლემა, ხო? დაიცალა პორტფელი ძალიან მარტივად, ხო? ჩემმა მეგობარმა საკუთარი 200 ლარი გამოიტანა. ნუ გასაგები ეს ნორმალურია.
ჯანს ორგანიზაციებს ქონდა
ხო, ანუ ადამიანს რო 200 ლარი გამოაქვს, გასაგებია ახლა იქ რა ხდება, ხო? დიაგნოზია. ანუ ეს ხო ყველაფრის გარეშე მოხდა. ხო? ამიტომ ამ თემას არ უნდა ასე რომ ვთქვათ, ზედმეტად საუბარი, ის რაც უთქმელად კეთდება, უთქმელადაც კეთდება და ჩვენს გარეშეც კეთდება. მეორე, სამწუხარო უბრალოდ აქ ის ნაწილია, რომ საქართველოს ეკონომიკა ჯერ კიდევ მეტად რჩება ინტეგრირებული რუსეთის ეკონომიკაზე, სავაჭრო სისტემა განსაკუთრებით და გადმორიცხვებ, ხო, ერთი გავითვალისწინოთ, რომ სვიფტთან გადმორიცხვებს ესე პირდაპირ კავშირი არ აქვს. ასე რომ ვთქვათ, იქ გადმორიცხვებზე მეორე რისკია. მეორე რისკია, რომ რუსეთში რომ შემოსავლები შემცირდება, გადმომრიცხავი ვინ იქნება? თორემ როგორ გადმორიცხავენ, ეხლა ეს არის სხვა საშუალებებს გადმორიცხვას, რასაც ძირითადად თქვათ ამ შემთხვევაში ფიზიკური პირები ყენებენ, თუმცა რა თქმა უნდა ცხოვრება რთულდება. მაგრამ პირველი მოკლედ ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რას გადმორიცხავენ, როგორ მერე დაესმის ამ შემთხვევაში?
ხო, ხო, გადმოსარიცხი რა ექნება?
კი, მეორე კითხვაა, როგორ?
წუთი დაგვრჩა ბოდიში.
კი, აბსოლუტურად. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ეკონომიკამ და წლები და ეს რა ვიცი 20 წელი ვერ ვისწავლეთ ვერაფერი აქედან ვერც წინამთავრობის დროს როცა ძირითადი მაგალითები მივიღეთ ვერც ამ პერიოდში რომ მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ქართული ბაზრის სავაჭრო პარტნიორების დივერსიფიკაცია ოღონ აქ უნდა ვაღიაროთ რომ თავრობებთან ერთად სამწუხაროდ ჩვენი ბიზნესის ქცევაც სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ მე ჭკუას კი არ ვასწავლე ბიზნესს მაგრამ უნდა ვაღიაროთ რომ ეს ასე იყო თავპირისწრებით მივდივართ ხოლმე ნეტა ესეთი რისკიანები სხვა რამეში ვიყოთ როგორც აი ამ უბედურ ბაზარზე მესმის რომ ფული იშოვება მესმის რომ ეკონომიკის მარტივი კანონია კი
სიოლე
მაგრამ იყოს როგორც ერთ-ერთი და სამწუხაროდ მოვახერხეთ ის რომ ეხლა რუსეთი ნომერმე ჩინეთს ეჭდავებ ხო ნომერმე ორი სავაჭრო კარგია რომ ჩინეთი შემოვიდა ბევრი ეს განცხადებული იყო ჩინეთი რას გვიზავს რა უნდა გიქნას ჩინეთმა კაცო იმ ხელა მთელ სოფლიოში მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკა მისთვის არა ჩვენ გვაინტერესებდა ჩინეთი თორე ჩინეთს კი არ აინტერესებდა საქართველოს ეკონომიკა როგორც ასე წარმოვიდგინოთ ერთი პატარა სოფლის ეკონომიკის ხელა ხო მაგრამ
არც კი ალბათ
კი მაგრამ კარგია რომ ჩინეთი დომინანტია კარგია რომ თურქეთის წილი მაღალია კარგია რომ უკრაინის წილი გაზრდილი იყო არის და იქნება დარწმუნებული მაგრამ რუსეთის წილი ისევ დრამატულად წავწიეთ წინ ისევ დრამატულად წავწიეთ და სამწუხაროდ ამ თემამ ეს თემა ხა რაღაცა ფორმით
იმოქმედი ერთი
რომ ხა ეს სანქციები კიდევ ხა საქართველოს კი არა მთელ დანარჩენ დამწესებელზე ყოველ შეგრე ხა მარტივი კანონია და დამწესებელზეც მოქმედებს უბრალოდ ფასივინ როგორ გადაიხსნა ეხა ჩვენ იმას კი არ უნდა ვამოვდეთ სანქციები არ დაუწესოთ ეხა ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ყოველდღიურად უნდა მუშაობდეთ რომ რუსეთის ეკონომიკა რომ დამარტყავს ეხა მე სანქციები რომ დამარტყავს
როგორ შევარბილო ეს ეფექტი
რას მაძლევ
ხო
IBRD-თან სოფლიო ბანკთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან პროგრამის განახლებაზე
მიდის ეხა რომ არის
იმედია რომ არის მაგრამ ჩვენც უნდა გვითხრან
აა მადლობა დიდი
მადლობა
მადლობა დიდე იმედი ვიქონიოთ რომ მალე დაეწევა ეს ყველაფერი ეს ეფექტი ომის მანქანას პირველ რიგში ომის მანქანას გააჩერებს მათ შორის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია როგორც უნდა ვუყურებდეთ მესმის რომ დრო დღეს არის ადამიანების სიცოცხლე აი ეს ფასი აქვს დღეს დროს ასეთ ვითარებაში ვართ სამწუხაროდ ვასრულებ ეთერს დიდი მადლობა გიორგი აბაშიშვილს რომელიც იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ის გახლავთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი ჯეოკეისის არარეზიდენტი მკვლევარი და გაზემის ბოლოს ერთი ინფორმაცია დღეს პარლამენტის ხდომა პლენარული და სპეციალური დაშვების შენობაში დაშვების შეზღუდული რეჟიმი ამოქმედებულა პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად, არ ვიცი რა სელოდებია, შესაძლო პროვოკაციების პრევენცია ყოფილა ამ ღონისძიების მიზანი, არ ვიცი. მივადევნებთ თვალს, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მაყურებლებს, მსმენელებს. ჩვენ მუდმივად თქვენთან ვართ, გამოყვევით ინტერნეტში, მოგზავნეთ სოციალურ პლატფორმებზე, მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. დროებით, მეგობრებო. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. I wanna be young, I wanna be old.
Summer.